fampalalam bavoa tondro nareavana no arano eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao talata 20 desambra 2024 zao ny lohateny mbavoatsika. Ampitarika syndika rosy depute iray no samy miatrika fitsarana noho ny raharaha politika ny enjehana azy nanomboka ny maraina teo entsika eto amin'izao vaovao zao ro tsara ho fantatra momba izany. Tsy andefitra amin'ireo izay miopefy ny emo ny sabotsy zao mandritra ny lanonam-pianianany eny Mahamasina mpitandro filaminana hatrany amin'ny Enarivo moa no voalaza fa ahetsika mandritra izany. Manamy mety ho fahavitsiny ireo mpampiasa vola vahiny iaraiasa amin'ireo orinasa fakaby eto Madagasikara kosa ny fisemare amin'ny taona ho avy nambarany avy amin'ny sindikaty fa mbola mihoatra izy ireo noho ny toedraharam-pirenena. Any ivelany no lavin'ny flo ny fametra-pialanany ministry ny atontany frantsay misy ifandraisany amin'ilay resaka volavolan-dalàna momba ny fifindramonina izay nitsipahany ny antenimiera-pirenena izao saika metrahany fialana izao. Iariliva andranevy malalatra ny teknisianna miaraka amintsika mbola Julia miandrinaina ihany koa nanolotra izao vaovao antoandro izao manangotra raha ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny baovao teo dia efa miatrika fanadiadin'ny mpitsara eny amin'ny fitsarana nosy nanomboka ny maraina teo ny solombavam-bahoaka fetra Ralambozafy Milolona. Vesatra hiampangana azy ny fitarihana vahoaka hidina an-dalambetsy na azahoana alalana nandritra ny hetsika fotsy teny Mahamasina ny fahavalo ny volana novambra teo. Nosamborona moa izy tamin'ny fotoana io ary nitazomina folo andro teny fiadanana ary izao miakatra fitsarana androany izao. Mitovy fotoana amin'izay ihany koa dia efa miatrika ny fitsarana eny Anosy ihany koa. Nanomboka ny maraina teo ny profesora Sami Gregoire Ravelonerina filohan'ny SSS Sampanantananarivo sy ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barsone Rakotomanga. Raharaha anenjehana azy ireo kosa ny hoe fanohitohinana filamina mpanjakana rehefa nandefa taratasy teny amin'ny etamazorony tafika ny Andoalo noho ny toedraharam-pirenena ny alohan'ny fifidianana. Mbola nanamafy ny avy amin'ny randrana sindikaly fa fanohitohinana ny fahafahana ara-sindikaly izao fanenjehana enjehana ataon'ny fitondrana izao. Ny mpandrindra faharoany ny randrana sindikaly no manazava mbola nomena.
Aminay sindika zany a mitazona foana ny hevitra izay hoe tsy misy fanohitohinana fiandrianam-pirenena fa karazana intimidation na hoe fanapenana vava mpitarika. Sindika sy izay rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao hoe eto amin'ny firenena zany izay ny zava-misy. Raha ny tena marina ary averina foana izay dia ny hoe tsy ny fiandrianam-pirenena ny voatohitohina fa ny zon'olombelona izay ny tena voatohitohina ny zohany eo hevitra ary indrindraindrindra fa ny zoa sindikaly izay zany a no tena anisany hoe voatohitohina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ary raha tsika mahita fa mitohy vakana izay le hoe fanohitohinana n'izay zoa fafahana maneho hevitra izay. Tsika voavy nankalaza ny fa 57 taona ny fanambarana ny miezinezana n'izay le hoe zon'olombelona izay a ny 50 ny volana desambra dia amafisina etoana zany izay hoe ny fanitakitsahana zoa n'olombelona izay ataony ny fanjakana malagasy izay. Izay zany a ny tena zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Na izany anaty izany aza nefa matoky kosa izahay a ny fahendren'ny mpitsara ao aorianan'ny fanadiadiana lava izay efa natao ary miandalana izay efa nataony izany a dia matoky izahay fa manana an'izay hoe fahendrena izay zany a ny fitsarana malagasy a dia anadio ny endriky ny fanjakana malagasy amin'izay le hoe fanitsakitsahana zoa n'olombelona fafahana ara-tsindikaly ihany koa.
Aoriany ny fotoam-pitsarana androany zany dia andrasana ny fotoana ivoan'ny didy izay tombanana mety ho amin'ny voalohandohan'ny taona ho avy io. Fa hoentitra ny fitandroana ny filaminana eny Mahamasina sy manodidina mandritra ny fianianany filoham-pirenena vaovaofidy amin'ny sabotsy ho avy izao nambarany avy amin'ny emo fa tsy andefitra amin'ireo izay miopefy na anakorontana mandritra io fotoana io izy ireo. Mpitandro ny filaminana hatrany amin'ny Enarivo moa no ahetsika mandritra izany. Efa miatrika famerenana amin'ny lafiny samihafa eny Mahamasina moa ireo mpitandro filaminana nanomboka ny maraina teo ireo. Milaza nefa vonona izy ireo amin'ny fametrahana ro lamina samihafa. Manazava ny kolonely Radisoa Andrianarimasy, komandin'ny CIRGN Antananarivo.
Zavatra telo zany zato de ho teneninay a. Ny voalohany dia efa vonona tanteraka zany zay etony vonemo amin'ny hiatrehana zany fitandroana filaminana zany. Manitry ny fotoana io zany de mety zara telo ny asa taonay a. Voalohany indrindra zany dia ny service d'ordre, amin'ny faharoa mety anao ihany koa zay maintien de l'ordre arakaraky ny zavatra misy a, ary ny fahatelo a engany kambatsisy an'izay a ny rétablissement d'ordre ohatra ka tena misy maro any. Ny faharoa manarakarak'izay zany dia manitana ny vahoaka zay a, vahoaka malagasy rehetrarehetra zany a zay tonga eny amin'ny kianja ny baria mara anaraka tanteraka ny lamina zay apetraky ny mpandrindran'ny lanonana. Betsaka zany zavatra napetraka dia tsara zany manaraka an'izay fandrindranana zay a. Ary ny farany a dia ny tanytandalàna zany Madagasikara. Nitika an'izay zany dia tsy andefitra velively zany zay a amin'izay olona miompefa amin'ny fotoana io.
Eo amin'ny resaka raharaha-politika eto amin'ny firenena ihany dia avelao amita ny fitaom-piasany ny antenimiera-pirenena izay ny rafitra mijoro ara-dalàna eto amin'ny firenena sisa amin'izao fotoana izao. Hoy kosa ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahefatra rasy manana Paul Bera Nairosy raha nanontaniana ny momba ny feomandeha mety andravan'ny flo ny antenimiera-pirenena. Ity andrim-panjakana ity sisa ho izy no andrim-panjakana mbola tsy tapitra fepitaom-piasana ary hiteraka olana vaovao afandray raha sanatry misy tokoa izay fikasana andrava ny antenimera eny Tsimbazaza. Izay vaholana tsara kokoa ny fametrahana ro solombavam-bahoaka hipetraka ho arifanina andaminana ny firenena melohan'ny irisoana indray amin'ny fifidianana manaraka. Ho ihany ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahefatra rasy manana Paul Bera na Irosy.
Fotsiny na rahany lalàna ro vina ny tapitra mandady rava tapitra mandady mialy zay andehre fifidianana manaraka. Ny zay reniny sisa zao ny tsy lany manday eto amin'ny firenena araky ty ano zany vao maika ampitombo problema be. Mera lany ny manda, ny conseil municipal lany manda, ny gouvernementa lany manda, de okitihana koa de iza no anao ny lalàna, iza no iambina ny tanàna. Fa indray moa resaka politika zany tsy de tsy idira amin'ny Paul loatra fa izy endrabe.
Zay zany ny fanehokevitry Rosy manoloana izay feo mandeha amin'ny mety aondravana ny antenimiera-pirenena izaika isiny ny fifidianana solombavam-bahoaka melohan'ny fotoana. Fa feno efatra amin'ny fitopolo taona anio ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana izay ivona fa efa nitondra ny Madagasikara izy ny taona roa sy roa arivo ka hatramin'ny sivy amby roa arivo, ary efa be ny tanàna n'Antananarivo ihany koa ny taona sivy amby sivifolo sivinjato sy arivo ka hatramin'ny iray sy roa arivo. Mpanorona sy ny tantana ny orinasa tiako izay mpamokatra vokatra samihafa avy amin'ireo ronono vokatra ronono ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nanomboka ny taona fito amby fitopolo sivinjato sy arivo tanoany. Anisan'ireo anatin'ny vondron'ny kandida raiky ambe folo ihany koa moa izy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo larana fahatelo tamin'ny fahazaombato izy, ary naverina ny antibola roanjato tapitrisa ariary na tsy anisan'ireo nanao fampelezakevitra azy. Misy moa ny lanonana fiarabanazy ny faravohitra no izay tsingery taona izay nanomboka ny maraina teo. Vadika lafiny toekarena kosika miisa fito amby dimapolo ny orinasa nomena fahazaon-dalana anondrana lavanila aveto Madagasikara ho any velany raha nilisitra navoaka ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ao Mahaly. Voalaza nafeny ny fepetra napetraky ny fanjakana ka afaka miroso amin'izay fanondranana izay ireo orinasa ireo amin'ity taom-piotazana telo amby roapolo sy roa arivo efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Manana folo andro aoriny ny voany listio moa ireo orinasa mpanondrana lavanila ireo izy fito amby dimapolo zany andraisana ny sertifikat d'agrement eo anivony ministera tompon'andraikitra ahafahany manao ny fanondranam-bokatra ara-dalàna. Ny alakamisy fahafito ny volana desambra teo tsy aivina no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-panondranana lavanila efa voakarakara hikatona tanteraka zany amin'ny raika amby telopolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo fa manah ny mety ho fahavitsin'ireo mpampiasa vola vahiny ho avy amin'ny taona ho avy io izay anao famandrian'entana amin'ireo orinasa afaka aby eto Madagasikara ny fisemare noho ny toedraharam-pirenena ankehitriny. Nambarany avy amin'ity sindikatif fa mbola miahotra izy ireo amin'izay fiaramiasa amin'ireo orinasa afaka aby eto Madagasikara izay ka mety ampiena ireo tolotrasa avy amin'ireo orinasa ireo ary izy fetraikany amin'ny tontolon'ny asa eto amintsika. Na efa azantoko aza moa ny tsy atapaka ny fandaranasa AGOA afandre orinasa afakaba misitraka famandrianentana makany Etazonia dia aina kosa ireo orinasa sasany avy any Eropa. Ny sekretera general ny fisemare no manazava mananandro Jean Raphael.
Mampiahiahy ihany noho ny toetra raha misy fa io moa zany miankina amin'ny filompianana ho tonga eo a raha vita ny mandamina an'izay aingana mampiantso fampiresahana dia inona zany mety hiravina ihany ny olana. Lasa tsy matoky ny aty amintsika ny mpandrarahany velany satria io moa zany ny AGOA foana vao resaka teo fa anisany koa ireo orinasa zay tsy mandefa entana any amin'ny AGOA zany a mandefa entana any amin'ny faritra Eropa sisa lasa tsy mandefa komande tsy tsony zany le mpandraraha avy any velany noho ny le toedraraha misy eto amintsika. Zany hoe zany a ny olona matahotra sao de tsy tonga ara-potoana ny komandiny matahotra ho very vola ka io zany ataontsika hoe milamina ny AGOA jerena ihany koa satria tsy ny AGOA irery ihany no sehatra anankiray andefasantsika entany ivelany fa BDB. Raha le fampirisana mpampiasa aloha zany de zay hoe tokony isy komandy azo fa noho le zava-misy eto amintsika zany de lasa nahemotra le komandy aorina ny fifidianana vito ny fifidianana zao fa tsy fantatra hoe iverina ve ireo mpandraraha reo sa hoe mbola manana zay ahiahy zay. Talohan'ny fifidianana anisan'izay tahotra zay zao moa zany lazaintsika rehetrarehetra hoe vita ny fifidianana ka tsy fantako ny fahitan'ny mpandraraha vahiny azy. Raha izao toetra raha misy antsika zao a mahakely finoana tsy hoe sanatria ny vavaka manozona mahakely finoana satria raha zao le samboravoara politika misy eto amintsika zao a azoantoka zany na misy zay zavatra zay a mety ho vitsy nefa ny tsena ny asa ny olona iansehatra amin'izay tsena ny asa zay betsaka par rapport amin'le asa misy fa mbola tazominay foana ny fainao kevitra hoe ao anatin'ny fampiresana ao nafahana mandamina zavatra anankiray fa tsy ao anatin'ny fisamborana na fampitahorana na ao anatin'ny poabasy.
Any amin'ny faritra indray sika ry havana manomboka eto lavin'ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny vondrotoparitry ny zandarimaria andilamena tamin'ny faraparan'ny herinandro teo i Samuel Thierry Rakotobelo na i Thierry Dalo Raindahina amin'ny alatromy sy lehibe ny tambajotra ny jiolahy mpampiroro vahoaka amin'ireo kômina ambany andrefana any amin'ny distrika nandilamena izy anisan'ireo tomponantoka tamin'ny alatromby misa 5/50 atao amin'ny fokotany tsara Tsabo komina ambanivohitry tananany folona tamin'ny taona 6/5 sy 8/2 izy efa nigadra rehefa voasokajo mpamerikeloka ihany koa i Thierry nahazo loharano bavao avy amin'ny olontsotra moa olontsotra tsara sitrapo tamin'ny alakamisy teny mpitandro filaminana izay nikaroko a ity Dalo Raindahina ity aman-taonany maro voasambotra tao Antanamena mibaky izy ka any amin'izany Jarivo mipetraka ao Befany fokotany Ampondravelo zany no misy ny basy Kalaknikov fampiasany tafapiritsaka teny an-dalana iazany toerana io Terika tamin'izany navoatifitra sy nahalavo azy efa namoahana filazana fikaroana tamin'ny taona 2020 moa io olona antsoina hoe Jarivo saingy mbola tsy hita hatramin'izao fa nahazo fitaovana entina manamafy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny mpitandro filaminana ao Betafo fitaovana izy io tamin'ny alalan'ny famatsim-bola ho an'ny isan'ny distrika na ny siady zany vaovao nalefa ny teora beasinao tenaina radio Zaraso any Betafo.
Moto iray avy amin'ny alalan'ny siady no natolotry ny solombavam-bahoaka voafidy teto an-toerana ho azy ireo marialatsinainy 5/15 ny volana desambra noho i Betafo izay azo ambara fa nafana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana tanatin'ny volana maro izay manampy fanazavana ary ny dokotera fiarovana lovan'ny Irina Celestin solombavam-bahoaka ny distrika ny Betafo.
Rehefa mafimafy ny opération avy any mandoto any a dia andanger indray zay eto Betafo ka zany nanomezana ny fitaovana mba hahafahana miasa entina mampandry fahalemana ny tany tena manao ny ainy tsy ho zavatra tokoa zareo ka ny olona miasa ihany no ampina izany mahatonga anay izy dia miezaka foana tsy maintsy manome fitaovana ny polisy pirenena ny antony mila mandry fahalemana ny vahoaka
atity iarahna manatanteraka ny fampandriana fahalemana ny tany hoy ramatora andrianay vravakinena voangindray be lehibe ny distrika ny betaf raha nandray ity fitaovana ho an'ny polisy pirenena ity amin'ny mahalehibe no emiseny tenany ka voninatrany izy ireo amin'ny fiara-miasa fanampanazavany
tsy mora ary tena tsy mora ny andraiky retandry fikaminana reto fa mihatra manaina tokoa satria dia fahavalo no atrehina ary matetika asa dia amin'ny andro alina ka dia entina izy io ampiasaina amin'ny asa isan'andro amporisina izy ireo amin'izany ary ampaherezina ihany koa mba ho tena tampoko ary ny tanàna ary mba ho tena tandroko ary ny vozona maha presidante ny OMC anay dia voninahitrany ny amin'ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana reto mpandry filaminana arak'izay vitanay sy avinay atao
antenana araka izany fa hitondra vokatra amin'ny famonjena vohina eo amin'ireo asan'izy olona misy eto betafo ny fazahoana ity moto ity izay no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny betafo teo rabiasina antenaina avy ato amin'ny radio zaraso ho anao mpiainony fampahalalam-baovaoan'ny radio Don Bosco
izany avy amin'ny lalam-pirenena fa 4:30 makany betafo iny fa ho any amin'ny lalam-pirenena fa 3:30 asika namoizana ain'olona 4 ny faharatsiny zany lalany zany eo sarobaratra tsaratanàna omaly voamaraina maty vokatry ny fivadihan'ny fiarabe iray nitondra entana ny ankizy 3 sy vehivavy ray 28 taona voatsindrin'ireo entana nentin'io fiarabe ny vadika io izy efa mianaka ireo raha ny vaovao voaray tazomina amin'ny tombony zandary any sarobaratra atao famotorana aloha ny mpamily fiarabe io noho izay voalaza ho nahafaty olona tsy na tamin'ny fiaranentiny izay fantatra fa samy azo any tsaratanàny fiarabe io izao niarandoza izao akoatra ireo namony ain'ireo moa dia nisy olo-kafa naratra ihany koa tamin'ny fivadihan'ny fiarabe nitondra azy ireo io marina fa tsy misy fiara mpitatitra olona ny antoerana ka manararoatra ny fisin'ny fiarabe mpitatitra entana tahaka izao izay mpandeha matetika andeha hoany izany ratsy ny lalana ka tsy misy afa-tsy ny fiarabe na ny kamion ireny izany no afaka mandeha any an-toerana miantso ny ministera ny asa vaventy hijery ny manjoa azy ireo amin'izay faratsy ny lalana izay ny mponina any an-toerana mba anamboatra io lalam-pirenena fa 3:30 io ahinao tapaka tanteraka manko ny fifamoivozana amin'izao fotoam-pahavaratra izao raha tsy misy ny fanamboarana dia ny zao vaovao momba ny toetry ny andro kosa tsisy tranga mahery vaika ahina iseho amin'ny terinandro tera ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro andrafitra ny toetry ny andro amin'ny akabe ny akoatra ny alarbisy ny farany fepotona ny varatra aza malefaka azo vahana kokoa ny tsikan'ny rivotra ny avaratra izay hitondra amandona tombanana hitoetra atranomo ny orana tandrifindrahona amin'ny sitokotoko mety arakotroka any amin'ny ilany andrefana sy avaratra andrefany ny sy indrindra ny tolakandro sy ny alina hitatra amin'ny faritra maro zany ny alarbi sy ny alahady ary ny alatsinay ny ho avy izao omaina trany kosa ny andro amin'ny faritra atsimo sy ny tapany avaratra atsinanany nosy isy fidinany moa ny maripana ambony any amin'ny ilany andrefany nosy amin'ny farany fepotona tsisy fiovana misongadina kosa zany any amin'ny faritra hafa eo anelanelany 5:50 hatramin'ny 7:20 degre selsius ny maripana ambanyindrindra ary 8:20 hatramin'ny 10 degre selsius ny maripana ambony indrindra revaovao any ivelany hoavaozina ny toeram-ponenan'ireo garda suisse na ireo mpiambina manokana ny papa sy ny fiketrahana masina ho vatika nampafantarina ny mpanao gazety any an-toerana tamin'ny alakamisy teny mombamomba izany fanavaozana fotodrafitrasa izay ho tanterahana izao taorin ny fanavaozana raolona na ny garda suisse nataony ny papa françois tamin'ny volana avrily 2020 misa 5:30 amin'nyzato moa ankehitriny ireo mpiambina manokana ny papa ao vatika ireo raha folo amin'nyzato ihany teo aloha tafiditra anatin'izay fanovana raolo izay ihany koa tsaifina ny fanana ny mpikambana zo anambady aoriany 5 idirany aho raha toka natokana ho an'ireo manamboninahitra tao amin'ny fikambanana ihany zany teo aloha natao mifanahaka amin'izay fanavozana ny araolona izay ihany koa io fanavozana ny fotodrafitrasa io
Avni flu France Emmanuel Macron ni fametra pelan ni ministre ni atany Gérard Darmanin ni ona taom lapany Élysée ni rotota o malmaraina ni resaka lay volavolan-dalana momba fifindramonina izay fantsipany anteny mirapirenena frantsay raha mbola ministra ao hoy andriamatoa Gérard Darmanin dia tsy maintsy andray andraikitra amin'ny fiarovana ny teratany frantsay andrasany flo Macron aminy moa anio ny andro ny sosokevitra hafa momba io volavolan-dalana io farany any Etats-Unis ankehitriny ny flo ukrainianna Volodymyr Zelensky eo amin'ny mpitondra fanjakana ao amin'ny Maison Blanche sy amin'ireo mpikambana amin'ny kongresy amerikanina izy anio andresy lahatra azy ireo mba anome fanampiana rahabola vaovao any Ukraine fivanianana fanotelony amin'ny tontolo ity zao ataonandriamatoa Zelensky any Etats-Unis zao sy eonany amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana amerikanina marihana fa efa mahery ny 100 miliara dolara ny fanampiana avy amin'ny Etats-Unis ho an'ny fanjakana Ukraine anda hatramin'ny andohan'ny fanafihana rosiana any Ukraine tamin'ny volana febroary 2020. Ny vavatsika tamin'izao antoandro izao amin'ny roa ratolakandro indray tompoko ny tompo masom-bavao rarisoatrany